11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti. Þegar þessi umræða fór hér á stað þá var ég dálítið ergileg yfir því að mér fannst hún svona heldur rýr og lítið nýtt í henni. En þó þegar að líður á hana þá ætla ég að vera sanngjörn og það sem þó að koma hér fram það að ríkisstjórnarflokkarnir eru að átta sig á tvennu. Í fyrsta lagi því að það var heilmikið gert í skuldamálum heimilanna á síðasta kjörtímabili þó að því hafi aldrei og alls ekki verið lokið og við höfum sagt það að það var heilmikið eftir. Í öðru lagi að þá að koma hér fram, virðulegi forseti, að hæstvirtur forsætisráðherra, hann þó með frumvarp í smíðum sem að hlýtur að fela í sér, eins og háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar kom inn á hér áðan, að menn séu komnir með eitthvað svör við stóru spurningunum. En það sem líka komið ljós í þessari umræðu það að með þeim nefndafjölda sem settur var á laggirnar og núna verða að bæta enn í, að þá líka komið ljós að þessi ríkisstjórn á í jafnmiklum vanda og fyrri ríkisstjórn með ýmis úrlausnarefni tengt skuldamálum heimilanna og málið kannski ekki svona einfalt eins og það var málað upp í aðdraganda kosninga. Virðulegi forseti, í kjölfar kosninganna komu fulltrúar Framsóknarflokksins fram og sögðu okkur það að þetta væri allt saman til planið væri til í Excel-skjali. Sá sem þetta sagði í klinkjunu núna formaður nefndarinnar sem á að koma með tillögur skuldaniðurfærslur. Og það algjörlega ljóst á þeim tíma sem sú nefnd hefur þurft að taka miða við það að Excel-skjali með lausninni væri tilbúið, að málið ekki svona einfalt að það sé passi inn í eitt Excel-skjal. Vegna þess að það eru lög í landinu. Við erum líka, þurfum að lúta alþjóðlegum skuldbindingum og öðrum slíkum þáttum sem að þarf til að reka samfélag í alþjóðlegu samhengi. Þannig að málið ekki og hefur aldrei verið svona einfalt eins og menn gátu haldið í kosningabaróttunni síðustu. Þannig að það þó að kristallast hér í þessari umræðu, það að koma mjög skýrt fram. Virðulegi forseti, ég sagði það að á síðasta kjörtímabili hefði fráfarandi ríkisstjórn okkur langaði að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en við náðum að gera. Það skal sagt algjörlega einlagt. Við lögðum mjög mikla áherslu á það að leiðrétta skuldir heimilanna samhliða því sem við vorum að reisa hér efnahagskerfið úr rústum. Við náðum þó það langt að 200 milljarðar fóru til skuldugra heimila á síðasta kjörtímabili en það var ekki nóg og við vitum og við erum sammála núverandi ríkisstjórn að hópurinn sem að keypti á versta tíma, hann og enn eftir að fá meiri stuðning, lánsveðshópurinn, það ekkert talað hann að hálfu forsætisráðherra. Við erum komin með niðurstöð í lok síðasta kjörtímabils í málefni þess hóps, en það aldrei minnst á hann að þessari ríkisstjórn. Það hópur sem verður að tala við og sem verður að mæta. Og svo verð ég líka nefna þann hóp sem hjá Íbúðalánasjóði vegna þess að 110% leiðin, hún gekk ekki nándar nærri því eins langt hjá Íbúðalánasjóði eins og öðrum fjármálastofnunum. Og við vitum það að lántakendur hjá Íbúðalánasjóði þurfa enn margir hverjir að fá sína stöðu bætta. Þannig að við eigum að það algjörlega ljóst að menn eru hér búnir að átta sig á því að það sem verið að gera framhald af þeirri vinnu sem unnin hefur verið. Og við skulum bara tala það þannig. Við skulum vera heiðarlega gagnvart hvert öðru. Hæstvirtur forsætisráðherra kallar eftir sanngirni í pólitískri umræðu. Hún verður þá vera á báða bóga. Hann getur ekki bara óska eftir því sanngirni í sinn garð. Hann þarf líka að vera sanngjarn í garð annara. Við erum tilbúin til þess að vinna þessum málum áfram. En þá verðum við líka að fara að fá eitthvað handfast til þess að ræða. Einhverjar útfærslur og einhverjar niðurstöðu úr þessari vinnu allir saman eða hreinlega aðgang að henni.